Ar nākamo gadu vairs nebūs pašvaldības maksātājs un pašvaldības finansējuma saņēmējs no izlīdzināšanas fonda. Finansējuma grozs, ko veidos valsts budžeta līdzekļi, tiks sadalīts proporcionāli, atkarībā no pašvaldību demogrāfiskajiem kritērijiem un teritorijas lieluma.
Ka valsti ir gan iedzīvotājiem, gan teritorijas dēļ ir pieejams vienāds finansējums.
Šo vīziju Finanšu ministrijas izstrādāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, jeb PFI modeli, pagājušās nedēļas nogalē Latgales plānošanas reģionā Daugavpilī arī prezentēja ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības. Raisot plašas diskusijas un nemazums jautājumu, turpina Daugavpils domas Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē pārstāvošais deputāts no Latgales partijas Jānis Lāčplēcis un Monvīts Švarts Rezeknes novada domas vadītājs no jaunās vienotības par Latgales partiju.
Jaunais piedāvātais izlīdzināšanas likuma variants ir nedaudz labāks pēc Latgales pašvaldībām nekā iepriekš. Un par to šāpunāt. Jautājums ir, kad mēs runājam par izlīdzināšanā. Lai nabagākais pietuvotais bagātākais, viņam ir jābūt lielākam finansējumam uz vienu iedzīvotāju.
Tā nav plānošana, tā vienkārši iešana lobēšanas virzienā. Blīvāk apdzīvot vēlētāju virzienā.
Mēs jau apmānīsim, sakot, ka viss Latvija būs vien liela Rīga, tas neizpēc.
Finanšu situācija un attīstība valstī nebūs vienmērīga, ar to jārēķinās, neslēp Finanšu ministrijā. Tomēr atzīstot, 9 Latgales pašvaldības un vēl viens novads Vidzemē ir ar viszemāko ieņēmumu līmeni valstī. Tāds ir nabadzīgi, un maz cerību, ka nākamo gadu kaut kas mainīsies, secina Augšdaugavas novada domas vadītājs Arvīds Kuciņš no Daugavpils novada partijas.
Starp tām bagātākajām, labāk situētām finanšu ziņā pašvaldībām nesamazinās tās šķēres, viņas tomēr būs platākas.
Līdzīgas domas arī no Zaļo un Zemnieku partijas ievēlētām Krāslavas novada domas vadītājam Gunāram Upeniekam, jo pašvaldība funkcijas tikai aug.
Funkcijas ir jānodrošināt, jautājums par tām izmaksām. Mēs pierādīsim ar cipariem.
Šajā gadā man tikai uz gājumu un mājokļu pabalsts 300 tūkstoši papildus. Budžeta pieaugums ir ar mīnus zīmi. Tos uzdevumus, kas jāizpilda Rēzeknes novada pašvaldībai šim gadam, ko noteica valdība, mīnus 2,7 miljonu.
Arī jaunais izlīdzināšanas modelis, piemēram, Rēzeknes novada domē, būs ar mīnus zīmi. Situāciju analizē Monvīts Švarts.
Tas ir ļoti neveiksmīgs Excel piegājiens problēmas risināšanai. Tabulā pēc aprēķinājuma es redzu, ka vismaz uz 300 tūkstošiem tas varētu būt mazāks salīdzinot ar šo gadu.
To, ka situācija ir jāmaina, tikšanās laikā finanšu ministru uzsver arī bezpartijiskās Daugavpils domas vadītājs Andrejs Elksniņš.
Ja šos procentus uz vairāk bagātāko rēķina nepavirzīt uz leju un Latgalēkā reģiona nepavirzīt uz augšu, tad viņi nespēs realizēt pamatu funkcijas. Runa par iespējamību piemērot varbūt Latgales vai pierobežas pašvaldībām atsevišķu koeficientu pēc izlīdzināšanas.
Latgalē raugoties uz esošo situāciju vajag atbalstu, tikšanās reizē teica Monvīts Švarts.
Izai no situācijas nav īpaši atbalsta programma Latgalē. Konkrētu procentu valsts dod pašvaldībai, bet konkrēta mērķi saimnieciskās darbības veicināšanai uzņēmēja darbības atbalstā.
Tas nav pareizi pieeja, viss ir slikti. Valsts risina savus jautājumus, skatoties primāra atbildība ir drošība, arī Baltkrievijas robeža vien gadu laikā ir pabeigta, pusotra. Krievijas robeža, ka uzbūvēsim tā, kā mēs solījām armiju, veido arī jau savu drošības jostu.
Vai tiešām tikai austrumu žoga izbūve ir vienīgais projekts, par kuru jāstāst, ka tās ir investīcijas Latgalē.
Uz finanšu ministra Arvila Ašerādina teikto Rēzeknes novada domas vadītājs norāda, ka Latgales reģiona attīstībai tomēr nepieciešams cits valsts kopskats uz finansiālā atbalsta mehānisma sadalījumu un investoru piesaisti.
Un manis teiktais, ka piedodiet, mēs dzīvojam pie žoga un tādā saudabīgā caurvēja apstākļos un piedzīvosim arī tumsu. Tas ir vērsts uz to, ka šobrīd nacionālā politika iet tādā plānošanas nepareizā virzienā. Ceru, ka šis piedāvātais projekts ir tikai projekts.
Uz to cer Latgales plānošanas reģions un gatavos uz vēl vienu tikšanos jau Finanšu ministrijā Rīgā, jo jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli iecerēts apstiprināt jau jūnijā. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.